جي بلاير اذاعه القراديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024-нчы жылдын 15-нчы сентябрь хептэнин якшанба күнү хептэнин жеми геплешигимизди диңлемеге чагырыяр. Уни Прагадагы студиядан мен Мирдан Тариев алып барыярын. Геплеер азаттык радиосу. Qadarly dinleyijiler, hepdäniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çägində üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm, seýlede okuyjylarymyzyň has köp ünsüni çeken maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Gepleýär azatlyk radiosy. Aşgabatyň halkara aeroportunda ortada tiýagatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerini köpüsi ortadan ýokary kuzaýlarynda okuyan ýaşlar.
Harvullo geçen ýegenim Rus Üniversitetine okuwa girdi. Avgust aýynyň aýagyna Russiýa uçara minmekçi bolanyna Aşgabatyň halkara aeroportundan pasportyny kompýuter okap bilen okşanyň üçinem çykan ok sözleri bilen migrasiýa gurulu tarapynyň serhetden geçirilmedi.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Uçara goý berilmedik ýigit soňra migrasiýa gurulyna baryptyr we onuň pasporty barlanyp, hiç bir kynçylyksyz kompýuterde okalýandygy anyklanypdyr. Şeýle bolsa onuň ortada uçmak üçin eden ikinji tynanşygy hem oňy netije bermändir.
Gümrükte we migrasiýada işleýän tanışlarymy kiçek gurrun döşükde Russiýa çykmagy atanagyň ýokardan buyruk bilen goýlanyny aýtdylar. Häkimetler kanun taýda näme diýip çäklendirjegini bilmän bir kanun ýollara geçdiler.
Dip ortada gitmäge tynanşan ýigit anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan söhbetdeşleriniň howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli olaryň adlaryny hem-de beýleki şahsy maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Bu aralykda ortada gitmekçi bolan studentleriň uçara goý berilmegi mezligine uçur biletlerinin galp bulup çıkmağı bilen bağlı vakalar hem yüze çıktı. Yağdaydan xabarlı çeşmelerin biri şeyli gurrun verdi. Avgustyň ahirki heptesinde Moskva varyan reislere galp bilet satın alan studentlerin 50'den govrağı biletlerinin galplığı sebepli uçara goy verilmedi. Studentlerin biletlerini kimden satın alandığı hakkında hova menzilinin hopsulu kullukları tarafından maglumat toplanıp başlandı. Biletlerin yöriti printerlerde, kompüterlerde yasalandığı anıklandı. Olar hakiki biletlerden tapawutlanmayar olorun hova menzilinin kassalarında satılmanlığı belli bolan soň polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrligi edaralaryna derňäp bermekler üçin uradyldy dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bağlayagdy 30-njy avgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen aýda satyn alypdyr we galp biletleri üçin 8 we 12 000 manat aralygynda pul tölepdir. Ýöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi diýip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reislerine minmekdäki kynçylyklary, studentleriň we büjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmağı varadaki xabarların iyidiyanına qabat geldi. Balkan vilayetinde şu hepte devlet edara kârhanalarının işarlarından biometriki pasportlarını qıstaqlı tavşarmak talep edildi. Yan yakında şeyli talep livabın yokuru kuzaylarının studentlerinden edilipdi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekerler. 2 yıla uzan pasport novutları uçar biletlerinin qıtçılığı, viz almağı için talepların köpülmeği ve rayetlerin sebebini düşündürmezden uçardan düşürülmeği yali yağdaylar. Türkmenistanlaryň seýahatçylyk mümkinçiliklerini uzaldan beri çäklendirýär. Migrasiýa we howpsuzlyk edaralaryndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýüpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşe alyp barýandygyny bellärler. Migrasiýa edaralaryndaky çeşme okuw, iş we seýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünleriň puhtalandyrylmagynyň gözüňinde tutulýanlygyny bellädi.
Dünyanın beyleki yurtlarına hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yoğlanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yoğlanması bilen iyi verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs bolarlar. Studentlerin izine gelmedilik isteği yüze çıkanına cinayet cevapkı açlığına çekmek gözüne tutulur.
Dip migrasi kulluğundaki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beyleki islendik yurda öz başlık zehmet migrasiyasına gitmeğini qadağın etmeğini planlaştırılayanlığına eder.
Türkiye ve beylik yurtları Türkmenistan'ın işleyen ve dine devlet tarafından tecrübe alışmak, ustatlığı arttırmak yalı gizli mühletlik işevirlik maksadına devlet yollanması esasına rayetlerin gidip gelmeyi gödününü tutuyor. Siyahatçılık maksadını hem şahsı esası ya da siyahatçılık firmalarının üstüyle vize almaklık hem doğru yatırılıyor.
Deyip çeşmekti. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğundan resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin dışarı yurtlara çıkmağını çayaklendirmek istilaklarının bağırdığını milli aviakampanyanın vekili hem anonim şerte tasdikladı.
Buğduk yolbaşısının iyam edaramızda dilden gizliğin mağlumat ve görkürme gelip uğradı. Yani 2024 yılın ahırına çene Türkmenistan aviakampanyasının işini doğruluğuna dışarı yurtlu yolbaşıları için uygunlaştırmak tavsırgı var. Sebebi aydılışına göre 2025 yıldan başlayıp Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmağı bilen halkara aviakatına olur. Dünge dışarı yurtlu rayetlerin transit uçuşları amalı asırlar.
Deyip çeşme etti. Şöl Türkmenistan aviakampanyasının teyze halkara uğurlarının bir neyacetini açıp, bunun siyahatçılığın ötmeğine ulu koşan koşacaktığı aprel ayında resmi medyada haber verilipti. Hem aşonda Türkmen aviakampanyasının hünermenleri bunun Türkmenistan'a geliyen ya da gidiyen siyahatçıların sağını arttırmağı delde, eyse dışarı yurt rayetlerini Türkmenistan'ın serkedinden yurdun çayına girizmeden üst aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, mikrofon önüne maksat atayız. Marwa Levap vilayatlarının en çeme etraplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günü orta bütün yaşayıcıları bayramalı Sakarçayga, Murgap, Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıç huyucu beketlerin önünü sonku bir neçe günü ver avtomobil ulavlarının nuvabatlarının emele geliyenliğine aydiyarlar. Şobr vaqtda her bir ulağı çayaklı möçbirde 20 litr yanığı çuymaq çayaklendirmesi hem devam ediyar. Yatta Sakadatlık Radyosu'nun haberçisi Avgustun başlarına Marvulayatını A80'ni görünüşlü benzinin her bir hafta ulağı 20 litr möçbirine çayaklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henidem devam ediyar. Yerli yaşayıcılar kəbir yanığı çibeketlerine ulağı yanığıcının devlet baxasından 3-4 esse qımmat baxadan kanun satılma bilen bağlı yağdaylara ünit çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muktarı azalandı. İşgärler stansiyanı yapıp 1 litr yangıncın bahasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Deyip bir yerli yaşayca ediyar. Azatlık Radyosu sevdi devam ediyen yanı çıkıtçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden koşmaça tesbir alıp bilmeyer.
Benzin nire gidiyar? Belli değil. Daşğızdaki karındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip sakır çagılı bir yaşayca ediyar. Yaptasak bundan odala Azatlık Radyosu üstümüze kayın başlarına Demirgazık Daşoğlu vilayetine emele gelen yanığıç kıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanığıç beketinin önünü emele gelen avtoğlu nuvabatlarını görmek oluyardı. Medya mağlumatlarına göre yanığıç seriştelerini Bay Türkmenistan son kuvatlarda dışarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vaktalı vaktalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay var, xası yitirleşen yanığı çıkıtçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürleyen nevit önümlerinin dışarı yurtlu işevlerinin arasında ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta gayta haber veriyen portotlarına qavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beylekı bir sevittirine, Levan Pulayatı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vaktarda yanığı çıkıtçılığının xası yitirleşenliğini haber veriyarlar. Yine yerli hakimiyetler gıçılığının fonuna emele gelen bu yağda varada haberlerin sevitin çayının dışarıya çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtığını tağırlayan diyerler.
Suun meni ve beýleki erkek mugallimleri direktoryň otagyna çağıryp benzin gyçylygy barada tasary ýurtlardaky tanys bilişleriňizi ve garandaşlaryňyza aýdyp ýörmäň, artykmaz gurrun bolaýmasyn, gaýrat edin diýip aýtdylar.
Deyip Türkmen avatlı bir Mughallim mektep müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık etmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varadak havarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğa seri işteleri arkalı havar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya seri işteleri devam ediyen yanığı çıkıtçılığını ağzamayarlar. Şol bir vaatı Türkmen medyası yurdun öz içine yanığı çıkıtçılığı devam Medyan mahali yangy yakyny Türkmenistanyň owan halkyna insanperwer ýardym hökmüne iýeren ýanygyş serişdeleri we iými tönümleri barada habar berdi. Türkmenistan ulag ýanygyşynyň bahasy boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna galýar. Hökümetçi neşirler yan yakini Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bahası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosem. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara dini erkekler barlanyadı. Hazır ayallar barlanıp deport edilmeye başladı.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan bäri beýkanun migrantlara garşy reýdleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýdlerde beýkanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada gündi gün aşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2-nji sentýabrda beren maglumatynda Sewitde awgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bir kanun migrantın saklanandığını mälim etdi. Türk häkimetleri saklanýan migrantların haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açyçan maglumat bermän gelýärler. Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaranýada umumyň köni pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçe dogyna aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bir kanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumyny kanunlaşdyrmak üçin öz başda dürli çykalgalary gözleýärler. Ýöne bu adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp, olary aldawa salýan adamlar köpeldi. Bularyň tas ählisi Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlardyr diýip aktivist bellidi. Bu adamlar sosial ulgamlarda sahypalar açyp, olary Hamala agentstwa adyny berip, türkmen migrantlaryna esasan işlerini türk gazetine geçirip ýa-da käbir tanymal programmalar esasında ýaşaýyş ýagdaýyny kanunlaşdyrýar. Bermäge wada berýärler. Olar migrantlara bu barada galp resmi namalary hem hödürleýärler.
ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp benim Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var deyip adamları şunun yalvağı da var verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 ABŞ dolarına çenli maliye seriştesini aldırandığını belli yeri. Ol özünün sosyal ulamlarda yıl-yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem ayyarı. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son oların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerleri.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımı sebepli Türk polisiyasına barıp bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldığı salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydiyarı.
Olara ya ecir çeken adamların özlerinin yüzlenmesi gerekli diye. Yani üçüncü taraf hiç ile şikayet edip bilen yok. Bizim emelimizden gelen iftihat yok mu? Havarlaştırmaktan başka.
Deyip aktivist belledi. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belleyeri.
TikTok ve beylek sosyal medyalarda bu zatlar açacağın ezilip oturulmalarına garamazdan Türkmenistan hükümetine aktivistlere nakil basış körkezeler. Bir zat aydıp çıkanda şolar tarafa hiç ile çare görülmeye.
Dip aktivist Dursultan Taganova sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak inançları onun netice vermedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son kuvvet teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Devlet idara karxanalarının işgərlərindən daşarı yurtlara səyahət etmək üçün biometrik pasportu bar olan yəqdəndə dokumentini tapşırmaq, olmasa pasportunun yoxluğunu sübut etmək tələb edilir. Balkan vilayətinin devlet idara karxanalarında keçirilən bu tədi məcburi çərənin yerinə yetirilişi var idi, yerli xəbərçimiz məlumat verir.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, arıqatnaşıq və cəmaat idaralarının işgərlərinin əhlisi zagran pasportlarını meyletin tapşırmağı mecbur edilir. Pasportu entek edilmedikler migrasiya qulluğundan zagran pasportu yok deyin kepilnamı alıp öz işgərlərini tapşırmalı edilir.
Deyip Azatlıq Balkandakı xəbərçisi gurrun verdi. Yerli devlet idaralarının TAS əhlisində 9-cu sentyavrda məlum edilən bu talabın Günbatar vilayətinin həkimliyindən gələnliyini heç bir düşündürüş verilməzdən dildən edilən bu tapşırığın qışırnıqsız amal edilməlidiyini yerli çeşmələr aydar.
Yerli büdcə işgərlərinin yolbaşçılar səbəbləri düşündürmən, ya zagran pasportlarınızı tapşırın, ya da işe gelip oturmağın dediler. Hatta sağlık öylerinin yolbaşçıları ve mektep direktörleri hem öylerinin zagran pasportlarını tapşırıyorlar.
Deyip Türkmen başarılı büdcet işgari gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre tapşırık şol gün kıssağlı yağdayda destine yerine yetirilipdir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgarları ve bilim işgarları Türkmenbaşı şehir migrasiya şahımçatını düğün öylen zagran pasportların izini tapşırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı giriş saat 22.30'da çeni büdcet işgarlarının pasportları kabul edivaldı.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10-cı sentyabrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrulaşan yagdaydan xabarlı çeşmenin sörlerine göre migrasiya qulluğuna şu heptanın devamında büdjet idaralarının ehli işherlerinden biometriki pasportları dolik kabul etmek tavşırlıptır. Yerli migrasiya işherleri bu arada son Aşgabatdaki merkezi edara xasavat bermeli. Daşar yurtlara zähmet migrasiyasına gidiyen Türkmen rayatlarının sağının artıyan dövrünün qabat gelen bu talabın sebeplerini resmi taydan anıklap olmadığı Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetinin hekimliğinden ve migrasiya qulluğunun vekillerinden resmi görünüşte düşündürüş almak sinançığı onay netice vermedi. Sonku dövrde kazancın gözlüğünde ya da hemişelik esaslı yurdu terk edenlerin arasında büdjet edaralarında işleyen adamların sahne göz görtülü köpüldü. Üstesine medya seriştelerinde ve sosyalı ulgumlarda Orsiyadın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşayan Türkmenistanlılar, Şolsan'da sövüşe katnaşayanlığı için Rus rayatlığını alıp bilen Türkmen rayatları varada mağlumatlar köpüldü. Şeyli haberlerin fonunda Türkmenistan'da biometriki pasportları tavşırmak talabı yokuru kucaylarının studiyan ların hem edildi. Avgustun ayağında Seyit Nazar Seyidi adındaki Türkmen Devlet Muallimçiliği İnstitutuna ve Murat Karayev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lokmançılık Üniversitesi'ne tezi kabul edilen studentlerin daşar yurt pasportları yığınılıp alındı. Bu arada Libab vilayetinin bu yukarı oku cahaylarının bir neçe studenti ve muallimleri anonimlik şartında Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Yurttaki resmi taydan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiya, iqtisadi ve mali keskitsizlik, iladın dürlü qatlaqlarının ovu huzuluğunda muht iş gücü hükmünde ulanılmağı, böcədi işgərlərinin zəhmət haqlarının esli bölüğünün dürlü maqsatlar üçün izgidirli tutulmağı, köpçülüğün qadılı durmuş yertlərinin gözlüğündə yurdun daşına çıkmak isləklərini arttırıyar. Qazancın gözlüğündə yurdu terk edənlərin arasında din əvr işsizlər dəl, eğitim böcədi daralarında işləyənlər kim köpölyər. Azatlığın xabarçılığı ların məlumatlarına görə polisiya işgərləri, harviylər, meditsina işgərləri və müəllimlər iş yerlərini təşləb daşır yurtlara gedərlər. Bu yığda sağlıq idarələrində lokmanların və şəfaqət uyularının məktəblərdə olsa müəllimlərin yetməzçiliyini görətdi. İndi qeyinçilik bilən edirən biometriki pasportlarının ellərindən alınmağı büdcət işgərlərində nəyə gəlirik görədər.
Devlet halkı izolyansiyada saqlanıp daşarı yurtlara gideceklerin önünü alacak bolyar. Halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmeğinin önünü alacak bolsalar aylıklar ve valyutanın kursuna qaytadan seyretmeli. Türkmen hükümeti öz emelsiz dolandırış günahsını boyun almağın dereğine halkın hareket azadlığını çeklendirip halkı mecburi yurtta saklayıp kalmakçı bolyar.
Deyip Balkanlı büdjet işgari nə gelirliğini məlum etdi. Türkmenistan'da devlet idaralarının işgarilerinin daşar yurtlara siyahat etmek mümkünçülüğünü çeklendiriyen tavşırıqlar öngüm edilibdi. 2021 yılın Tomson'da büdjet işgarilerinin biometriki pasportları ellerinden alınıp daşar yurt pasportlarının möhlötünü uzaltmak qadağın edilibdi. Türkmen hükümeti migrasiyanın akımını görkudiyen resmi sahanları çav etmeyen kim bolsa, dışarı yurt pasportlarını almak isleyenlerin novatlarının 2 yılı uzağı çekmeği, yurdun daşına çıkmağı sinanşayan yolukçuların akımı migrasiyanın meşhurluğunu görkudiyer. Problemanı resmi derecede ağzamayan hakimetler, adamları yurdun daşına koyu vermezli üçün alıp bariyan dürlü çareler ulen yağdaydan aladalan yanlığını qıytaklayın boynalyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, yurdu terk etmeye çalışan Türkmen rayetlerinin istenlik yolu bilen önünü bağlamak babatını Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına buyruk verildi. Azatlık'ın çeşmelerine göre Rusya varayan yaşların istenlik bakanı bilen önünü petiklemek babatını polisiye bölümlerine, migrasiya kurluklarına ve Aşgabat'ın hava menderinlik serhetçilere görkezme verildi. Bu Türkmen rayetlerinin Ukrayna'ya karşı uruşa katlaşmağı çekilmek boyunca tasdiklenen hadiseler bilen bağlanışıklıdır. Bizin habarçymyz Tölek we Rut raýatdygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrun döş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşamak üçin Russiýa göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasat uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tirleşdirilen görnüşde Rut raýatdygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlaryna çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşyk tutat. Kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tassyk bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul edýärler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurluklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa menzili Türkmenistanyň daşary ýurtlary howa ýol bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatyny almak hem-de gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrundaş bolmak başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerdi. Özüniň birnäçe öňkü işdeşlerini hem ruh uruşuna gatnaşmak isleýändigini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam, käbir ýerleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan birnäçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähe hilkim bolsa güzeran aýlamaly.
Diýip söhbetdeş aýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak finiş türkmenistanlaryň köpçülüklerini häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýändigini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni iki ýeke däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölek möçürleri, kabul ediş yerleri, din çalış mümkinçilikleri ve beyleki cikmecikliklikler varada mağlumat paylaşıyorlar. Men kimme dadi Rus propagandasının ve agitasiya işlerinin üstüne atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerim hem Rus propagandasının tesiri ulen hem Türkmenistan'ın ölçününü perspektivaların düğününün bolmalılığı ulen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyor.
Diýip aýtak aýtdy. Belesek azatlyk soňky bir näçe aýyň dowamyny türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçur gatnaşyklaryna goý berilmezdigi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lewa pulatyna habarçysy Sewitiň migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Olaryň aglabysy Kreml tarapynyň hödürlenýän aňsatlaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwesdenip Russiýa göçmäge niýet edýärler.
20 ýyllap hökümetde işledim. Para ve adalatsızlıktan yadadım. Putin'in çekin kanuni etasında yenileştirilen prosedura boyunca raitlik alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelcegi.
Deyip Lewa pulatynyň ýaşaýjysy aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşi Rus prezidenti Vladimir Putin'in Russlaryň däp bolan ruhy ahlak gymmatlyklaryna eýe bolan daşary ýurtlara insanperwer goldaw bermek barada gol çeken kararyna salgylanýar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya katlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal taglimat yürülgülerinin ileri sürülmeulin alalaşmayan daşarı yurtlulara gönüktürlüyer. Yani onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sonkillerdaki umumi siyasatı Merkez Aziyanın öngü Sovyet Respublikalarının rayetleri için Rusiyan ödüne çekic etdi. Levaplı yaşayıcının aydışayalı bu sebitte daşarı yurt pasportlarının nobutuna karaşayan adımlar Putin'in sonku kararını ara alıp masalatlaşarlar ve ödülerinin Türkmenistan'ı hemi hemişelik terk etmäge taýýardyklaryna diýerler. Rusiýanyň Federal howpsuzlyk gurulyna görä 2023-nji ýylda Russiýa giren türkmen raýatlarynyň sany öňki ýyldan deňeşdirilene 9.5 esse artdy. Türkmen siýasat analitigine görä Putin Russiýanyň hödürleýän düşüňli gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçüliginden has agramlyýar bolup görnýär.
Harbiy hereketlere gatnaşmak arkaly ipekli garanç etmek mümkünçülüğü mühüm. Yönü aygıtlı faktör değil. Urşa gatnaşmak koyunca şertname sahasında hödürleniyen tölögler. Üstesinde Rusya'da yaşayış ruhsatını hem de sonu bilen rayatlı kalmak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitigi Serdar Aytakov aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyna Türkmennokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryň Russiýa gitmeginiň düýbünden öňe almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada urşa gidýärler. Ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýädäki eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk gullyklarynyň ýa-da beýleki edaralardan tesvir alıp bulmayar.
Qadırlı dinleyiciler, sunun bilen hep dəlin cemi gəpləsigimizi cemləp qutoryarız. Yenəki efirlərdə duşuşan çaq, xoş, sağ bolun.